Frú forseti. Í þeirri miklu umræðu sem fór fram um Icesave málið svokallaða hér í þingsölum var mikið kallað eftir því að það væri öruggt að við þingmenn hefðum í höndum öll gögn sem skiptu máli til að geta komist að niðurstöðu í þessu mikla og flókna og hagsmunamáli Íslendinga að hvernig við ættum að verjast kröfum Breta og Hollendinga. Aftur og aftur var það fullyrt af hálfu ríkisstjórnarinnar að öll gögn lægju fyrir en það væri það í takti við þá stefnu sem ríkisstjórnin hefði starfa eftir sem væri svo að lagt væri full áhersla á gagnsæi og að öll gögn væri opin fyrir þingmenn og þjóðina. Síðan var það svo, og í þessu reynda vil ég sérstaklega nefna að hæstvirtur fjármálaráðherra sagði í ræðu hér á Alþingi þann 30. desember síðastliðinn eftirfarandi með leyfi forseta: stjórnvöld hafa verið sökuð leynd og pukur í þessu máli. Ekkert er fjarri sanni. Sami hæstvirtur ráðherra lætur síðan hafa það eftir sér á vefmiðlinum Vísi þann 2. febrúar á þessu ári að hann hafi verið bundinn trúnaði ýmsar upplýsingar sem skiptu máli varðandi Icesave málið. Með öðrum orðum, ráðherranum hafi verið kunnugt upplýsingar sem að hann hafi ekki deilt með Alþingi Íslendinga. Nú kann það svo að vera, frú forseti, að einhver upplýsingar hafi verið sem að ráðherrann hafi ekki talið sem geta komið til skila til almennra þingmanna. Það var honum svo leið opinn að fara á fund utanríkismálanefndar þar sem ríkir trúnaður og gera þeirri nefnd grein fyrir því. Það var rangt af ráðherranum að halda því fram að allar upplýsingar lægju fyrir þingmanni. Því vil ég spyrja háttvirtan formann fjárlaganefndar sem mikið af þessum málum hefur komið: vissi hann af því að hæstvirtur fjármálaráðherra bjó yfir slíkum upplýsingum sem að hann gat ekki deilt með þingi og þjóð? Og ef svo var ekki, er hann þá sáttur við það að svo hafi verið? Og einnig jafnframt, er hann sáttur við það, háttvirtur þingmaðurinn, að hæstvirtur ráðherra skuli fara fram með þessum hætti sem hér greinir, að hafa sagt þinginu að ekkert pukur væri til staðar, en koma síðan nokkrum dögum seinna og segja að hann hafi verið bundinn þagnari og trúnaði með upplýsingar sem skiptu máli varðandi Icesave málið?